Mari kita berdoa, saudara. Ya Tuhan, kami datang hari ini dengan ucapan syukur. Bersyukur karena 25 tahun pendeta-pendeta Jerdy Stefan dan keluarga berada di tengah-tengah kami. Kami memberi judul kebaktian ini Hebenheiser karena kami sadar bahwa semua yang baik yang terjadi lewat pelayanannya adalah karena campur tangan Tuhan. Oleh karena itu biarlah pertemuan kami malam ini diwarnai oleh firman Tuhan yang akan meneguhkan kami baik keluarga pendeta Jerdy Stefan maupun kami sebagai umat. Meneguhkan kami untuk semakin dapat hidup bersama dengan harmonis di tengah-tengah jemaat kami ini. Oleh karena itu kalau kami sebentar akan membaca dan merenungkan firman Tuhan, biarlah Kristus sendiri hadir dengan roh-Nya menerangi pikiran dan hati kami. Supaya firman yang kami baca dan dengar hari ini berbicara secara baru bagi kami masing-masing. Tuhan bersabdalah, kami rindu disapa oleh-Mu di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara, saya mengajak saudara membuka 2 Korintus pasal 12 ayat kedua sampai dengan ke-10. 2 Korintus pasal 12 ayat kedua sampai dengan ke-10. Korintus pasal 12 mulai ayat yang kedua. Aku tahu tentang seorang Kristen. 14 tahun yang lampau, entah di dalam tubuh, aku tidak tahu, entah di luar tubuh, aku tidak tahu, Allah yang mengetahuinya. Orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari sorga. Aku juga tahu tentang orang itu. Entah dalam tubuh, entah di luar tubuh, aku tidak tahu, Allah yang mengetahuinya. Ia tiba-tiba diangkat ke Firdaus dan ia mendengar kata-kata yang tak terkatakan, yang tidak boleh diucapkan manusia. Atas orang itu aku hendak bermegah, tetapi atas diriku sendiri aku tidak akan bermegah selain atas kelemahan-kelemahanku. Sebab sekiranya aku hendak bermegah juga, aku bukan orang bodoh lagi karena aku mengatakan kebenaran. Tetapi aku menahan diriku supaya jangan ada orang yang menghitungkan kepadaku lebih daripada yang mereka lihat padaku atau yang mereka dengar daripadaku. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi sebuah suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocoh aku supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Demikianlah firman Tuhan. Tidak terasa sudah 25 tahun rekan saya Jerdi melayani di gereja ini. Saya mengenal beliau pertama kali saya datang untuk praktek 2 bulan di Peterongan. Waktu itu gelarnya belum pendeta, baru TTK, tua-tua khusus. Pertama kali saya ketemu beliau ini, ya di ruangan ini, di ruang kebaktian ini, saudara-saudara. Pada waktu itu sore-sore, lagi ada belasan orang berada di ruangan ini untuk mendekor ruang kebaktian untuk ibadah Pentakosta. Saya belum tahu yang mana yang namanya Jerdi Stefan itu. Jadi saya tanya sama salah satu pemuda yang duduk-duduk di bangku itu, yang mana sih Pak Jerdi itu? Saya menyangka pasti dia akan menjawab salah satu dari orang yang ada duduk di bangku, di kursi-kursi ruang kebaktian ini. Tapi pemuda itu menunjuk ke atas, ke salib itu, saudara-saudara. Ya ampun, astaga. Pak Jerdi itu lagi gelantungan di atas scaffolding. Manjat-manjat sampai dekat plafon, saudara. Untuk memasang dekorasi lidah-lidah api untuk Pentakosta itu. Waktu itu beliau tampak gesit, energik, bodinya masih langsing. Tampangnya imut-imut. Dan terlihat ceria tanpa beban. Maklum waktu itu belum jadi pendeta, saudara. Dan juga belum menikah. Jadi belum banyak pikiran. Waktu saya kembali datang ke Peterongan, saudara, untuk praktek setahun, beliau sudah dipendetakan dan baru menikah. Sudah tidak selangsing sebelumnya. Dan wajahnya juga sudah mulai kelihatan lebih serius. Sekarang dia sudah ada yang ngurus, tapi di sisi lain juga sudah mulai banyak urusan. Dan sejak itu 18 tahun lamanya dia menjadi kolega saya. Dan sempat saya menyaksikan perjuangan hidupnya dalam menjalani panggilan sebagai pendeta jemaat, baik saat ada di atas mimbar maupun saat ada di balik layar. Dia concern membangun dan memelihara perwilayahan dan setia melakukan tugas pastoral kependetaan. Usianya lebih muda dari saya setahun, saudara. Kita ini sepantaran, tapi dia jauh lebih sabar dari saya. Dan saya tahu, saudara, bukan hal yang mudah baginya untuk melayani sebuah jemaat besar dengan segala tuntutannya sepanjang 25 tahun ini sambil membesarkan ketiga anaknya bersama dengan Hapsari. Sebuah hal yang tidak mudah, saudara. Seorang pendeta emeritus di Jakarta pernah sharing dengan saya, saudara, sehabis kebaktian, dan dia mengatakan begini, melayani puluhan tahun Yus di jemaat yang sama, itu makin tahun makin sulit. Kalau kita baru melayani 5 tahun, biasanya jemaat tidak terlalu peduli dengan kekurangan dan cacat celah kita. Ketutup dengan cinta kasih dan perhatian mereka. Tapi begitu mulai menginjak 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun, jemaat makin mengenal kita luar dalam, makin bosan dengan kita. Akibatnya kekurangan dan kelemahan yang dulu tidak dipersoalkan, kini dipermasalahkan. Apa yang dulu dianggap masalah kecil, sekarang dipandang sebagai masalah besar. Saya nggak tahu apakah kesaksian pendeta emeritus ini relevan nggak dengan teman-teman pendeta kita nih. Tetapi kesaksian pendeta emeritus itu ingin menyatakan bahwa tidak mudah seorang pendeta bisa bertahan di sebuah jemaat sampai 25 tahun. Menjalin relasi dengan jemaat dan majelis yang terus silih berganti dari tahun ke tahun dengan berbagai karakteristiknya. Kadang relasi itu bisa menyenangkan, kadang juga bisa muncul gesekan. Tidak mudah, saudara. Maka tepat sekali kalau tema ibadah hari ini adalah Ebenezer, Tuhan sebagai batu perlindungan. Artinya sampai di sinilah Tuhan sudah menolong kita, sudah menolong pendeta Jerdi dan keluarga. Sungguh kalau mereka bisa bertahan sejauh ini adalah karena Tuhan menolong mereka. Saudara, susahnya melayani sebuah jemaat dengan setia dirasakan juga oleh Rasul Paulus pada saat harus menghadapi jemaat Korintus. Ini jemaat yang paling angel, saudara. Kalau kita membaca surat 1 dan 2 Korintus dari depan sampai habis, kita akan merasakan kesan bahwa Paulus itu sedikit terluka dan kecewa dengan sikap mereka. Kenapa, saudara? Karena mereka menuntut dari diri Paulus lebih dari apa yang Paulus mampu berikan. Pertama, jemaat Korintus membanding-bandingkan Paulus dengan koleganya, dengan Silas, dengan Kefas, dengan Apolos, sehingga terjadi perpecahan. Lalu kemudian jemaat juga mulai meragukan kerasulan Paulus. Mereka menganggap Paulus itu tidak layak disebut rasul sebab tidak sehebat yang mereka tuntut. Mereka mengatakan kalau rasul itu harus punya pengalaman rohani yang luar biasa, pernah melihat penglihatan-penglihatan dan wahyu ilahi. Maka di dalam 2 Korintus 7 yang kita baca tadi, saudara, 2 Korintus 11, Paulus menegaskan bahwa sebetulnya dia juga punya pengalaman rohani yang spektakuler semacam itu. 14 tahun yang lalu katanya, dia pernah diangkat ke tingkat ketiga dari sorga dan mendengar kata-kata yang tak boleh dikatakan. Tetapi selama ini memang tidak pernah Paulus merasa perlu menceritakan pengalaman hebat ini kepada jemaat. Kenapa, saudara? Karena dia tidak suka pamer. Dia tidak mau sok rohani. Di ayat 6b apa yang dia katakan, saudara? Tetapi aku menahan diriku supaya jangan ada orang yang menghitungkan kepadaku lebih daripada apa yang mereka lihat padaku dan yang mereka dengar daripadaku. Gak perlu pamer. Paulus tidak mau dianggap sebagai orang hebat. Ia tidak suka membesar-besarkan diri. Ia lebih suka tampil low profile, biasa-biasa saja. Celakanya, saudara, jemaat Korintus memandang hal itu justru sebagai kelemahan. Karena rasul itu mesti luar biasa. Gak boleh yang biasa-biasa. Lalu Paulus kemudian menyatakan dengan terus terang, saudara, bahwa dia punya kelemahan. Dia menulis di ayat 7, aku diberi satu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocoh aku. Bayangkan jemaat yang membaca surat ini, saudara, surat Paulus dibacakan gitu. Aku punya duri di dalam daging, ada seorang utusan iblis menggocoh aku. Mungkin, saudara, ketika baca, dibacakan surat ini, orang makin berpikiran negatif terhadap Paulus. Loh, masa seorang rasul kok bisa digocoh, diganggu sama utusan iblis? Yang namanya rasul itu kan mestinya mampu mengatasi segala godaan dan pencobaan. Tapi kok ini ada utusan iblis yang mengganggu dia? Kok kemasukan ini? Tapi Paulus dengan sengaja memang membeberkan kelemahannya di depan jemaat. Kenapa, saudara? Supaya jemaat sadar bahwa dirinya bukan manusia yang sempurna. Bahwa kalau dia masih bisa bertahan sebagai rasul sampai saat itu bukan karena kemampuan dia, kehebatan dia, melainkan karena sampai di situ Tuhan sudah menolongnya. Ebenezer. Anda mungkin penasaran apa sih yang dimaksud Paulus dengan duri dalam daging ini. Duri dalam daging adalah sebuah cacat, sebuah kelemahan yang terus mengganggu Paulus di dalam pelayanannya. Sesuatu yang mengganjal, yang membuatnya terus merasa tidak nyaman di dalam pelayanan. Pernah gak Anda makan ikan lalu durinya nyangkut di tenggorokan? Pernah kali ya? Nancep di situ nih, saudara. Bagaimana rasanya, saudara? Wah, gak nyaman, gak enak. Mengganjal. Apalagi kalau durinya tajam, besar, keras, dia bisa melukai tenggorokan. Dan biasanya kalau udah ada duri nancep nih, saudara, di tenggorokan, buru-buru kita akan berupaya menyingkirkannya dengan segala macam cara yang kita mampu. Buka YouTube searching bagaimana caranya mengenyahkan duri di tenggorokan, saudara. Mulai kita pakai segala cara, menelan sekepal nasi, menelan pisang, minum minyak zaitun, berusaha batuk-batuk sebanyak mungkin, minum air garam dan lain-lain. Pokoknya kalau bisa hilang secepat-cepatnya sebab gak enak, nyangkut itu loh, saudara. Nah, coba bayangkan kalau duri ikan itu nancep terus berhari-hari, bahkan berminggu-minggu. Kita akan merasa sangat terganggu sekali. Tiap hari jadi beban pikiran. Begitu bangun, aduh, durinya masih nancep. Duri di dalam daging itu merongrong, menggerogoti semangat kita dalam menjalani aktivitas harian kita. Paulus mengatakan, ada duri di dalam dagingku. Ada kelemahan pribadi yang sangat mengganggu dia di dalam pelayanan. Ada penafsir yang menduga Yang dimaksud Paulus mungkin ada satu penyakit fisik seperti epilepsi atau ayan, atau gangguan mata yang membuatnya sulit melihat dengan jelas. Ada juga yang mengatakan Paulus itu punya handicap gagap kalau bicara. Ngomongnya kalau bicara gagap, sehingga kalau khotbah itu jelek, saudara. Karena ya berulang-ulang, gagap gitu. Tidak jelas, tidak nyaman didengar intonasinya itu. Ada juga yang menduga Paulus itu mengalami gangguan psikologis. Sementara penafsir lain menduga duri dalam daging itu adalah sifat atau kebiasaan buruk tertentu, watak yang buruk, atau nafsu duniawi yang sulit sekali dia ubah dan potensial sekali menggoda dia untuk jatuh ke dalam pencobaan. Apapun itu, saudara, Paulus sadar bahwa kelemahan ini bisa membuat pelayanannya tidak bisa optimal. Bahkan bisa merusak reputasinya. Itu sebabnya dia berusaha keras agar kelemahan itu cepat-cepat disingkirkan. Dia mengatakan tentang hal ini, sudah 3 kali aku berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Bukan berarti Paulus cuma berdoa 3 kali, bukan, saudara. Maksudnya Paulus sudah berkali-kali terus memohon kepada Tuhan, singkirkan kelemahan itu daripadaku. Tapi kemudian Paulus berhenti berdoa, saudara. Apa sebab? Karena makin hari dia makin sadar bahwa Tuhan tidak akan mencabut duri dalam dagingnya itu. Duri itu akan tetap ada di situ, menancap di sana dalam waktu lama. Bahkan selamanya. Ia tidak bisa disingkirkan. Karena Tuhan ingin Paulus melayani jemaat dengan duri di dalam daging itu. Di tengah-tengah kelemahan itu. Saudara, sama seperti Rasul Paulus, setiap kita, setiap orang Kristen, setiap pemimpin jemaat, penatua, pendeta, termasuk saya juga, kita masing-masing punya duri di dalam daging. Bentuknya bisa macam-macam. Kita punya strong points, titik kuat. Tapi kita juga punya weak points, titik lemah. Kita diberi Tuhan kehebatan, tapi kita juga diberi Tuhan keterbatasan. Kita punya sifat-sifat baik, tapi kita juga masih harus bergumul dengan sifat-sifat buruk. Kita punya watak yang baik, tapi kita juga punya watak yang buruk. Ketika kita melayani Tuhan, entah itu full time atau part time, tidak serta-merta Tuhan menyingkirkan semua kelemahan kita. Menurut Paulus, kelemahan itu dibiarkan Tuhan tetap ada supaya kita tidak merasa sombong dan merasa diri bisa. Supaya kita terus belajar bergantung mengandalkan kuasa Allah. Supaya ketika kita bisa mencapai prestasi tertentu, kita tidak menganggap semua itu terjadi karena kehebatanku, karena kesetiaanku semata-mata. Melainkan karena kuasa dan pertolongan Tuhan itu yang menolong aku di tengah kelemahanku. Karena Tuhan telah memimpin kita sampai di sini. Nah, saudara, kalau setiap pelayan Tuhan, penatua, pendeta, masing-masing punya duri dalam dagingnya, dan kita juga sebagai jemaat, lantas bagaimana hubungan antara para pelayan Tuhan dan umat ini bisa berjalan dengan harmonis? Firman kita setidaknya mengajak kita merenungkan 2 hal. Yang pertama, saudara, terimalah setiap pelayan Tuhan seutuhnya. Ini pesan bagi jemaat. Terimalah pelayan Tuhan itu seutuhnya, para pendeta kita ini. Rasul Paulus meminta jemaat Korintus menerima dia sebagaimana dia ada, seutuhnya, dengan segala kelebihannya, dengan segala kekurangannya. Paulus menyadarkan umat bahwa walaupun dia pemimpin jemaat, dia bukan manusia sempurna. Seorang pelayan Tuhan hadir di tengah kita bukan karena dia contoh seorang Kristen yang sudah sempurna, bukan. Seorang pelayan Tuhan hadir di tengah kita karena ia bertekad ingin berbagi hidup dengan kita. Oleh karena itu, terimalah dia seutuhnya. Jangan kita cuma menerima kelebihannya, tapi bersedialah juga menerima kekurangannya. Jangan kita cuma menerima keistimewaannya, tapi terima juga keterbatasannya. Jangan kita cuma menerima apa yang kita suka dari dirinya, tapi belajar juga untuk menerima apa yang kita tidak sukai dari dirinya. Saudara, yang namanya menerima seseorang itu ya selalu satu paket, saudara. Menerima ya semua, kalau tidak, tidak gitu. Tidak bisa kita hanya mau menerima yang baik-baik saja dari seseorang, tapi tidak siap juga menerima apa yang kurang baik. Kalau saudara punya pasangan, dan sudah belasan tahun hidup dengan pasangan saudara, saudara pasti tahu bahwa di dalam diri pasangan saudara, ada yang saudara sukai, ada yang saudara tidak sukai. Itu sebabnya orang yang paling kita sayangi itu kadang-kadang bisa menjadi orang yang paling menjengkelkan, paling menyebalkan gitu. Kadang-kadang dia menyenangkan banget, kadang-kadang jengkelin banget, saudara. Orang yang sama. Ada suami yang suka banget sama istrinya karena istrinya itu pintar masak. Rela dia berjam-jam kerja di dapur yang panas hanya untuk membuatkan masakan kesukaan suaminya. Tapi suaminya ini gak suka kalau istrinya mulai ngomong, saudara. Sudah begitu ngomong, sudah cerewet, minta ampun, ngomongnya pedes, nyelekit, sembarangan, suka mengungkit-ungkit kesalahan masa lalu. Nyebelin banget deh pokoknya. Lantas bisakah suami itu mengatakan, "Mah, supaya kita ini akur, harmonis, kompak, gak berantem melulu, bagaimana kalau mulai sekarang kamu kalau di rumah masak aja deh, jangan ngomong. Masak aja situ, jadi kita gak pernah berantem. Saya akan suka sama kamu terus kalau ngeliat kamu masak gitu ya. Tapi jangan ngomong gitu loh. Sebab kalau ngomong kita berantem. Gak bisa saudara, kok enaknya sendiri. Ya kalau suaminya memang suka sama istrinya cuman karena dia pintar masak, dulu mestinya jangan cari istri, cari koki. Hidup bersama pasangan berarti menerima dia seutuhnya di rumah kita. Menerima apa yang kita sukai dari dia. Tapi juga belajar menerima apa yang kita tidak sukai dari dirinya. Apa yang bikin kita jengkel kadang-kadang. Sulit memang, tapi bukankah itu namanya seni hidup bersama, saudara. Begitu juga di dalam kehidupan bergereja. Jemaat Korintus perlu belajar menerima Paulus seutuhnya. Menerima kelebihannya sebagai pengabar Injil yang luar biasa, saudara. Kemana-mana populer Paulus itu. Tapi juga menerima kenyataan bahwa dia memiliki duri di dalam dagingnya. Ada handicap yang akan terus menyertai Paulus ketika dia melayani di tengah-tengah jemaat. Pada momen perayaan 25 tahun pelayanan Pendeta Jerry ini membuat kita sebagai jemaat perlu merenung dan bertanya kembali, sudahkah kita menerima pendeta kita ini seutuhnya? Menerima berarti belajar memahami. Menerima seseorang berarti kita berusaha melihat apa yang baik di dalam dirinya. Tidak selalu fokus melihat apa yang buruk. Menerima seseorang berarti tidak langsung mengutuk ketika ia melakukan kekeliruan, apalagi sampai mencari-cari kesalahan. Kalau itu yang kita lakukan tanpa sadar, kita memupuk sebuah relasi yang destruktif. Yang kelak membuat kita sama-sama terpuruk dan tidak lagi bisa berkata, Ebenezer, sampai di sini Tuhan telah menolong kita. Terimalah setiap pelayan seutuhnya. Juga kalau nanti ada pelayan-pelayan Tuhan yang baru yang akan datang ke gereja ini, begitu dia ditabiskan di sini, dia diteguhkan di sini, terima dia sepenuhnya, saudara. Hal kedua yang penting, saudara, agar terjadi relasi yang harmonis antara pelayan Tuhan dan umat di tengah-tengah duri dalam daging ini adalah terbukalah terhadap kritikan. Ini pesan bagi para pelayan Tuhan. Terbukalah terhadap kritikan. Paulus sadar bahwa dalam dirinya sebagai pelayan Tuhan ada kelemahan, ada duri dalam daging. Oleh karena itu dia bisa berbuat salah. Dia bisa jatuh. Dia bisa mengambil keputusan yang keliru kadang-kadang. Dia tidak selalu benar. Itu sebabnya dia tidak mau jaim atau jaga image. Menunjukkan bahwa dia selalu benar. Apalagi menampilkan kesan bahwa dia lebih hebat daripada siapa dia yang sebenarnya. Tadi Paulus mengatakan, aku tidak ingin ada orang yang menghitungkan kepadaku lebih daripada apa yang mereka lihat daripadaku. Dan yang mereka dengar daripadaku. Ini menunjukkan bahwa Paulus bersikap terbuka terhadap kritikan. Gak apa-apa jemaat Korintus mengkritik dan mencela, bahkan mungkin sebagian menghina. Paulus maklum karena dia sadar memang dia punya kelemahan. Dia bukan orang sempurna. Dia menerima semua kritikan itu dengan terbuka. Tapi juga tidak patah semangat karena kritikan itu. Sebab Paulus berprinsip, jika aku lemah, maka aku kuat. Makin aku dikritik, makin aku menyadari kelemahanku. Dan makin aku sadar akan kelemahanku, makin aku bergantung pada kuasa Tuhan. Dan kuasa itu akan menguatkan aku. Saudara, sebenarnya setiap orang tidak pernah bisa lepas dari kesalahan. Bahkan seorang filsuf dan teolog bernama Soren Kierkegaard mengatakan, manusia bisa maju dan berkembang dewasa justru karena ia berulang-ulang kali berbuat salah dan dikritik. Lewat kesalahan, orang terus-menerus memperbaiki diri. Kierkegaard lalu mengatakan satu statement yang sangat indah. Life can only be understood backwards, but it must be lived forwards. Hidup hanya bisa dipahami dengan melihat ke belakang, tapi hidup harus dijalani dengan melihat ke depan. Kenapa dikatakan hidup ini hanya bisa dipahami dengan melihat ke belakang? Karena waktu kita menjalani hidup sehari-hari, saudara, kita mengambil keputusan, sering kita bertindak secara refleks saja. Kita melakukan apa yang kita rasa terbaik pada saat itu. Kita mengambil keputusan hanya berdasarkan informasi yang kita ketahui pada saat itu. Yang mungkin belum lengkap info itu. Itu sebabnya kadang-kadang kita bisa membuat keputusan yang salah. Kita bisa membuat langkah yang keliru, yang menuju kepada kegagalan dan rusaknya relasi kita dengan orang lain. Bisa terjadi. Nah, seiring berlalunya waktu, waktu kita menoleh ke belakang, merenungkan kembali keputusan yang sudah kita ambil, jalan yang sudah kita lalui, baru kita sadar, oh iya, dulu itu salah. Dulu itu keputusan yang aku ambil itu tidak bijak. Dulu itu seharusnya aku milih A bukan milih B. Itu taunya sesudahnya, saudara. Karena begitu waktu berlalu kita mulai mengerti lebih banyak. Tapi apa boleh buat? Waktu kan tidak bisa diputar ulang. Itu sebabnya, saudara, cerita perjalanan hidup manusia selalu diwarnai dengan berbagai catatan-catatan kesalahan di sepanjang hidupnya. Penuh cacat dan penuh kritikan dari orang-orang di sekitarnya. Dan itu sangat manusiawi. Nah, menghadapi kritikan dan kesalahan masa lalu itu, kita bisa memilih satu dari dua. Menutup diri atau membuka diri terhadap kritik. Menutup diri berarti tidak mengakui kesalahan kita, mempertahankan mati-matian bahwa kita selalu benar di masa lalu. Kalau itu yang kita lakukan, kita sulit bertumbuh. Tapi kita bisa memilih opsi kedua, kita membuka diri. Mengevaluasi kembali jalan di belakang kita di masa lalu itu dengan mendengar kritikan, masukan dari orang-orang di sekitar. Kalau itu yang kita pilih, kita bisa belajar banyak dari kesalahan masa lalu. Lalu pelajaran itu kita jadikan modal untuk lebih bisa bijak, lebih bijak lagi menghadapi masa depan. Life can only be understood backwards, but it must be lived forwards. Hidup hanya bisa dipahami dengan melihat ke belakang, tapi hidup harus dijalani dengan melihat ke depan. Hari ini adalah momen yang pas bagi Pendeta Jerry, bagi kita sebagai saya dan teman-teman, sebagai para pemimpin jemaat, untuk sejenak menoleh ke belakang, melihat jalan yang sudah kita tempuh. Kita akan melihat kesuksesan yang kita pernah capai, tapi kita juga akan melihat kesalahan dan kegagalan yang pernah kita buat. Dan kita bisa bersyukur di tengah semua itu bahwa Tuhan telah menyertai kita sampai saat ini, di tengah segala hal yang terjadi itu. Kita harus menoleh ke belakang. Tapi jangan kelamaan, saudara, sebentar aja. Sebab di depan itu masih banyak tugas menanti. Semua yang telah terjadi di belakang hendaknya menginspirasi Pendeta Jerdy untuk makin bersemangat, makin membuka diri terhadap masukan dari Tuhan dan dari teman. Amin.